Halo teman-teman yang mendengarkan, semoga kalian baik-baik saja. Yang sedang tidak baik-baik saja, gak apa-apa kok, nanti juga baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas hal-hal yang membuat kami risau dan mungkin juga kamu. Apalagi beberapa hari kebelakang kita dikejutkan dengan konflik, bukan konflik ya, sebetulnya ini bisa dibilang penjajahan gitu. Karena serangan waktu itu di Masjid Al-Aqsa kan terhadap apa ya, terhadap pemukim dari daerah sejarah di Yerusalem Timur gitu kan, terhadap rakyat Palestina oleh Israel, menandai kejoliman yang dimana ada tiga dimensi di situ gitu. Seperti misalkan spiritual, kesejarahan dan material, yang dimana masjid Al-Aqsa yang apa ya, yang disematkan dan disakralkan gitu oleh umat Islam, hingga akhirnya juga berlanjut lah gitu kan, berlanjut kekerasan ini berlanjut kepada penduduk di Gaza, yang mana sebetulnya juga Israel itu playing victim gitu, pembelaan diri yang tidak masuk akal gitu kan, pembelaan diri untuk ketika menyerang warga Gaza waktu itu dianggap sebagai pembelaan diri gitu. Karena yang kita tahu kan, yang awal konflik itu terjadi karena adanya apa ya, penggusuran lah dan kekerasan, adanya unsur itu gitu, ketika umat Islam waktu itu di Masjid Al-Aqsa sedang menjalankan ibadah gitu. Nah, karena menurut wartawan Al Jazeera pada tanggal 11 Mei lalu, ia kan mengatakan kalau Israel is a colony, while machine that never slave gitu, di malam-malam terakhir bulan Ramadan gitu kan. Karena ya tadi Al-Aqsa yang menjadikan tempat suci umat Islam, Israel juga melihatkan kejaliman yang ditelanjangi dengan impunitas yang kembali dipamerkan oleh Israel gitu. Itu juga merupakan apa ya, merupakan kulminasi dari rangkaian peristiwa geopolitik di Timur Tengah, yang dimana kalau kita lihat ke beberapa tahun kebelakang, negara Arab itu kan beramai-ramai gitu kan menormalisasi hubungan dengan Israel gitu. Yang normalisasi ini yang akan syarat dengan kepentingan ekonomi neolib gitu. Salah satu faktor yang membuat Israel juga semakin leluasa padahal merampas hidup rakyat Palestina gitu. Karena sejatinya kecaman dari negara-negara teluk hanyalah omong kosong belaka gitu, tanpa ada makna. Jadi istilah-istilah faktual mulai disuarakan oleh beberapa media alternatif, misalkan seperti kolonialisme, rasisme, agresi, terorisme gitu kan, pembersihan etnis dan pelanggaran hukum internasional, dan matinya prinsip hak asasi manusia gitu. Nah, sebetulnya apa ya, negara adidaya yang cenderung akan diam gitu kan, karena waktu itu juga bertepatan dengan tragedi Anakbah pada beberapa hari kebelakang, tanggal 15 Mei, yang dimana waktu tahun 1948 sekitar ada 700.000 rakyat Palestina terusir dari rumahnya gitu. Jadi kita bisa berpendapat bahwa kekerasan oleh Israel harus dilihat melalui kacamata ekonomi geopolitik internasional, karena dua hal gitu. Jadi jadi kan pejuang kemerdekaan rakyat Palestina sebagai politik kelas tanpa bergantung pada dukungan basa-basi dari pemerintah negara-negara Islam gitu. Nah, yang kedua, misalkan metode yang memberikan ruang bahwa keharusan pada aksi yang diharamkan oleh sebagian muslim liberal gitu kan, misalkan politik kekerasan gitu. Nah, kekerasan di Al-Aqsa, khususnya di sejarah pada bulan suci Ramadan kemarin, merupakan serangan yang sistematis dan terencana sebetulnya gitu terhadap saksi sejarah dari akar dari keberadaan rakyat Palestina gitu. Nah, buat teman-teman yang sering mendengarkan sejarah tapi belum tahu apa itu sejarah gitu. Jadi sejarah itu apa ya? Nama tokoh sebetulnya. Nama tokoh Palestina yang pernah menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi gitu pada abad ke-12. Nah, akhirnya disitulah ia mendirikan tempat tinggal untuk kaum Sufi yang disebut Jawiyah Jarasiyah gitu, yang sekarang menjadi masjid. Israel akhirnya melanjutkan penggusuran paksa terhadap warga Palestina di tempat bersejarah itu dengan melakukan serangan udara ke wilayah Gaza hingga Sabtu kemarin gitu, yang telah menewaskan sekitar 145 orang termasuk 41 anak-anak. Dan rakyat dunia kemudian berbaris melakukan aksi protes dan solidaritas gitu. Namun di sisi yang lain juga negara-negara dan lembaga internasional yang sebetulnya mempunyai cukup power gitu kan, cukup sumber daya untuk memperlakukan sanksi malah diam. Demikian juga negara-negara Islam yang mengecam tanpa tindakan gitu. Pada titik ini di mana Israel mampu melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan imunitas, inilah kenapa kita perlu melakukan kilas balik ke beberapa tahun yang lalu saat negara-negara Islam menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv. Jadi normalisasi itu semacam apa ya? Semacam buat apa ya? Semacam perundingan untuk tekanan regional gitu terhadap penjajah di Palestina semakin lunak sebetulnya. Jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa Palestina adalah simbol dan materialis saja gitu proyek neolib berbagai berbasis kolonialisme. Pada tanggal 31 Agustus 2020, waktu itu ada sebuah pesawat yang mendarat di udara internasional Abu Dhabi yang mereka menyebutnya perdamaian dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Ibrani gitu. Tertulis dalam pesawat itu Boeing 737 milik maskapai LL merupakan pesawat komersil pertama dari Israel yang dengan mulus lancar melewati wilayah udara Arab Saudi dan kemudian akhirnya mendarat di ibu kota Uni Emirat Arab. Di dalam pesawat tersebut ada Jared Kushner yang saat itu ditunjuk oleh Donald Trump sebagai pimpinan rombongan diplomatik Amerika Serikat gitu, yang mengobrol retorika perdamaian. Ketika pesawat itu lepas landas dari Ben Gurion dan melintas di atas langit Tel Aviv, mungkin juga pesawat itu terbang di atas rumah keluarga Muhammad Matar, yang mana pemuda yang baru berusia 16 tahun tertembak bersama dua orang Palestina dalam sebuah insiden yang tidak jelas pada tanggal 20 Agustus 2020 di Ramallah. Saat itu ia mengalami luka tembak. Ia sempat ditahan oleh tentara Israel dan akhirnya meninggal dunia. Kematian Matar bersama ribuan pelanggaran hak asasi manusia lainnya oleh Israel tak hanya tidak menyurutkan niat para syekh di Abu Dhabi untuk melanjutkan kemerdekaan dengan Tel Aviv. Malahan dua minggu setelah itu Uni Emirat Arab dan Israel menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan pada 15 September 2020. Mereka juga dengan percaya diri menyebut kesepakatan normalisasi itu sebagai Abraham Accords gitu kan, mengambil nama bapak para nabi yang dihormati dalam tradisi Yahudi dan Islam. Ternyata normalisasi hubungan antara negara tidak berhenti pada Uni Emirat Arab saja, bahkan Bahrain, Maroko, dan Sudan kemudian menyusul. Dan kemungkinan Oman juga akan menunggu giliran gitu. Nah, sedangkan sebetulnya Arab Saudi juga sudah menuju ke sana gitu, cuman masih malu-malu lah gitu. Yang kemudian banyak pihak yang menganggap rentetan proses normalisasi sebagai harapan perdamaian dan meningkatnya stabilitas kawasan. Jadi koordinasi khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah melihat perkembangan ini sebagai kembalinya harapan pada proses perdamaian dan kelanjutan negosiasi gitu. Sebetulnya apa ya, Dewan Keamanan PBB melihat normalisasi ini sebagai perubahan besar gitu kan. Ia juga menganjurkan negara-negara yang masih belum menjalani hubungan diplomasi dengan Israel untuk ikut mengambil langkah yang sama gitu, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain gitu. Uni Emirat Arab juga berdalih bahwa proses normalisasi ini turut mempertimbangkan gitu kemaslahatan orang-orang Palestina. Itu kan dalihnya begitu. Namun kekerasan terbaru di Palestina membuat terang kenyataan bahwa menormalisasi hubungan itu diwarnai dengan kepentingan yang tidak ada kaitannya sebetulnya dengan Palestina gitu. Yang mana hingga saat ini kan ratusan warga Gaza sudah kehilangan nyawa gitu. Bahkan tidak ada kabar pembatalan kesepakatan normalisasi diplomasi dari Bahrain maupun Uni Emirat Arab gitu. Kita bisa membayangkan bagaimana aspirasi orang-orang Palestina tersapu ke meja perundingan oleh tumpukan kepentingan lainnya gitu. Atau malahan memang sejak awal tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan sama sekali. Karena ya realitanya Uni Emirat Arab juga memberikan lampu hijau gitu kan untuk membeli jet tempur. Yang mana juga Sudan dikeluarkan dari daftar negara sponsor teroris gitu. Maroko mendapat pengakuan terkait Sahara Barat yang masih diperselisihkan dengan Front Polisario gitu. Dan bagaimana Bahrain menjajaki proses kerjasama intelijen, malahan Bahrain yang meminta pertolongan untuk menghadapi gerakan Syiah di dalam negaranya gitu. Nah, selain konsepsi bilateral yang sudah disebutkan tadi, yang sudah kita omongin tadi, salah satunya adalah trik operasional peace yang mempermudah jalur logistik negara-negara Teluk dan Eropa melalui Israel gitu. Ya, sebetulnya ada kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan Palestina gitu. Normalisasi hubungan dengan Israel oleh sejumlah negara di Arab atas bagaimana Israel mendapatkan imunitas untuk melakukan perampasan tanah dan pembunuhan terhadap anak-anak gitu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa Israel melakukan penggusuran paksa dan pengeboman yang hanya sebetulnya kan hanya apa ya, menarik kecaman dari masyarakat internasional gitu. Cuman alasan resmi penggusuran tersebut adalah untuk membangun pemukiman bagi pendatang Yahudi, yang dimana menurut undang-undang kepulangan, Law of Return, mempunyai hak untuk datang ke Israel dan tinggal di sana. Jadi sebetulnya apa ya, ada ancaman buat Israel itu karena pertumbuhan populasi Yahudi Ortodok gitu kan, yang tidak produktif secara ekonomi gitu. Jadi Yahudi Ortodok itu sebagian besar laki-lakinya tidak bekerja karena dia itu mendedikasikan untuk mempelajari Torah dan mendapat subsidi dari negara. Nah, sementara perempuannya juga hanya berfungsi untuk melahirkan anak saja gitu. Sejauh ini Israel masih bisa membiayai kaum Haredi yang tadi populasi Yahudi Ortodok yang hanya menyumbang 12% dari populasi mereka. Namun perempuan-perempuan Haredi rata-rata mempunyai 7 anak sehingga populasi mereka akan berlipat ganda setiap 16 tahun gitu. Yang mana itu kan sebuah beban yang tidak akan mampu ditanggung oleh Israel gitu. Nah, korban dari kebijakan itu tentu saja adalah warga Palestina yang bukan hanya menghadapi penggusuran paksa untuk memberikan ruang terhadap pendatang baru saja gitu, tapi juga harus memburu di atas tanah rampasan milik mereka. Situasi ini diperparah lagi oleh dualisme hukum, hukum pemburuan yang diskriminatif gitu, di mana para pendatang kan mendapat perlindungan berdasarkan hukum sipil, sementara warga Palestina hanya menjadi subjek hukum saja gitu. Warga Palestina juga bisa bekerja sebetulnya setelah mengantongi surat izin yang bisa dicabut sewaktu-waktu gitu kan, karena memungkinkan gitu jika eksploitas oleh para pendatang itu. Karena menurut Bank Dunia kan juga Palestina itu kerugian ekonomi sebesar 3,4 miliar dolar Amerika setiap tahunnya gitu. Kolonialisme Israel terhadap Palestina memang selalu menjadi lahan basah bagi reproduksi kapitalis. Itulah. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan setelah kita ngomong panjang lebar dan apa yang terjadi di sana gitu. Sebetulnya banyak sih orang yang memotori, mempromosikan lah gerakan boikot, dispensasi dan sanksi gitu sebagai alternatif terhadap upaya bersenjata di tingkat lokal. Yang mana gerakan itu kan bisa mencakup boikot atas produksi dan jasa gitu kan, malahan nyampe ke institusi olahraga Israel gitu. Terus juga bisa menarik investasi terhadap perusahaan dan negara Israel oleh bank, dewan lokal, dana pensiunan serta universitas yang turut mendukung Israel gitu. Nah, gerakan ini menuntut akhirnya pendudukan dan penjajahan serta menuntut pembongkaran tembok apartheid gitu, pengakuan hak-hak dasar dan hak untuk bermukim kembali bagi rakyat Palestina yang kini hidup di pengungsian. Gerakan BDS adalah wajah damai humanis perlawanan terhadap Israel, karena pernah waktu itu juga yang pernah digemborkan waktu pada tahun 90-an di Afrika Selatan gitu. Juga oleh Satgara, oleh Gandhi kan, dalam upaya kemerdekaan India. Namun argumen yang mengarus utamakan perlawanan damai ini cacat dalam beberapa hal gitu. Itu juga tidak sepenuhnya relevan gitu. Pertama kan mereka mengabaikan faktor kepentingan keberhasilan gerakan BDS di Afrika Selatan gitu, karena waktu itu Nelson Mandela juga memberikan konsesi yang terlalu besar bagi kelompok kulit putih, yang mana demi transisi politik yang damai gitu. Jadi inilah kritis identitas umat Islam dalam menafsirkan keberagamaan, harus juga dialektis dari sejarah pertentangan umat Islam terhadap status quo dan hegemoni yang menindas di masa Nabi. Di masa kini kita harus memiliki keharusan untuk memproblematisir dan mengkonfrontasi itu sikap bersyarah pada umat Islam, terutama pada pemimpin, pada kapitalis gitu, serta persetujuannya terhadap kebijakan pasar bebas dan ideologi neolib yang bahan bakarnya juga adalah penjajahan modern. Nah, dengan demikian agenda-agenda anti-imperialis dalam konteks Palestina mesti diradikalkan dengan memasukkan narasi yang lebih materialis, dalam artian berpijak pada politik kelas gitu. Politik kelas menjadi penting karena masalah kolonialisme Israel terhadap Palestina juga tidak lepas dari pertentangan para petani, perempuan, pekerja, dan rakyat yang tertindas lainnya gitu. Karena kalau kita kutip dari dari Quran surat Al-Mutanah ayat 9 yang dimana sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang menentang kau, yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu untuk mengusirmu, barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim gitu. Kembali lagi, kalau kita mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara Arab, malahan kan Bahrain juga membantu, Bahrain atau Oman gitu kan, yang membantu, yang meminta bantuan kepada intelijen Israel yang menjadikan kawan untuk menentang kaum-kaum Syiah di negara mereka gitu. Nah, kembali lagi kepada surat yang tadi, kepada ayat yang tadi gitu. Ayat ini kan diturunkan di Madinah ketika perjanjian penghentian permusuhan yang kita kenal dengan perjanjian Hubaidiyah antara kaum muslim dengan kaum kafir Mekah gitu ya, yang dilanggar setelah 2 tahun kemudian, yang mana waktu itu terjadi ketika para sekutu Quraisy menyerang dan membunuh sekutu umat muslim gitu. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad memutuskan untuk kepada kaum muslim harus berbaris menyerang Mekah gitu. Nah, konteksnya apa dalam sejarah ini menandai pesan penting bahwa selama penjajahan terhadap umat masih berlangsung, menjabat tangan penindas adalah sikap yang tercela, bahkan bisa dianggap zalim gitu. Dan pada akhirnya lokasi sejarah menjadikan simbol penghancuran sejarah yang memberikan identitas bagi para rakyat Palestina, serta perampasan dan akumulasi geopolitik pada kondisi material umat gitu kan, ruang hidup dan penghidupan, yang mana wujud hak asasi manusia yang bahkan kaum liberal kapitalis yang waras sekalipun akan mengakuinya sebagai hak dasar yang tidak bisa dirampas gitu. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga teman baik-baik saja dan sampai jumpa.